8 sati pred nama je 15. septembarsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva, a na početku emisije poslušajmo vijesti. U studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Mađarskoj je od ponoći stupio na snagu strožiji zakon koji predviđa pooštrenu kontrolu granice i prijetnje zatvorskom kaznom od 3 do 5 godina za ilegalan prelazak. Kapije kod mjesta Reske potpuno su blokirale jedini prolaz na pruzi prema Mađarskoj, a zatvoren je i službeni prilaz Horgoš 2. Duž granice ograđene žicom razmješten je veliki broj vojnika i oklopnih vozila. A ministri pravosuđa i policije Europske unije na vanrednom sastanku u Briselu izrazili su načelnu suglasnost da njihove zemlje prihvati većinu od 160 tisuća izbjeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka u ovisnosti od svojih kapaciteta. Još uvijek nije postignuta suglasnost oko obvezujućih kvota koje predlaže Europska komisija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati informaciju o nepoštivanju odredbi Zajedničke konvencije o sigurnosti skladištenja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Na dnevnom redu sjednice je između ostalog i informacija o fiskalnoj održivosti u Bosni i Hercegovini kao i analiza vanjsko-trgovinske razmjene za prvih 6 mjeseci ove godine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci trebali bi razmatrati tri različite deklaracije o osudi i priznanju genocida, i to nad Bošnjacima u Srebrenici, nad Armencima prije 100 godina, te nad Srbima, Židovima i Romima u Drugom svjetskom ratu. Na dnevnom redu naći će se i prijedlog entitetskog predsjednika Milorada Dodika da se usvoji zakon kojim bi pravo na mjesečnu naknadu od 1,5 prosječne plaće u Republici Srpskoj imali poslanici prvog saziva Skupštine Republike Srpske. Upravni odbor Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Posavskog kantona zakazao je za danas ponovni prosvjed i blokadu graničnog prijelaza u Orašju zbog neispunjenih obećanja federalne vlade i neisplaćenih sredstava za štete od poplava i poticaje. Riječ je o nastavku blokade koja je započela 27. srpnja i prekinuta je nakon što su poljoprivrednici dobili obećanja o isplati u roku od mjesec dana, ali dio obećanih sredstava još nije uplaćen. Poljoprivrednici najavljuju kako će blokada trajati sve dok sva sredstva ne budu uplaćena. Više od 36 tisuća učenika u Unsko-sanskom kantonu danas će krenuti na nastavu. Predstavnici sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću su postigli dogovor o prekidu dvotjednog štrajka kojim je predviđena isplata za ostalih dugovanja. Najstarija naučno-kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, koja baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda, Zemaljski muzej, nakon skoro 3 godine od zatvaranja, danas će ponovno otvoriti vrata za javnost. Dogovoreno je da brojni nivoji vlasti sudjeluju u financiranju muzeja, ali i ostalih 6 institucija kulture od državnog značaja, koje već 20 godina nemaju riješen pravni i financijski status. Govori ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Samer Rešidat.
Konačni dogovor je da u 1 sat u 13 časova 15. septembra u Ministarstvu civilnih poslova potpišemo memorandum o finansiranju i preuzimanju dugova 7 institucija kulture državnog nivoa. U 14 časova zvanično će biti otvorena vrata Zemaljskog muzeja. Dogovor je da svi nivoji vlasti, negdje oko 15-20 potpisnica memoranduma, se obavežemo da ćemo u stvari izdvajati sredstva iz budžeta, obezbijeti sredstva u budžetu za finansiranje ovih 7 institucija, dakle ne samo Zemaljskog muzeja, nego svih 7 institucija, kao i vraćanje dugova koji su nastali u protekle 3 godine.
Sport. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati u Zeničkoj areni igra prvu utakmicu do igravanja za odlazak na europsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Kazahstana. Na europskom prvenstvu za košarkaše, čija se završnica igra u Francuskoj, danas su na rasporedu 2 četvrtfinalna susreta. Od 21 sat sastoji se Francuska i Latvija, a u središtu pozornosti je duel Grčke i Španjolske koji počinje u 18.30.
Vrijeme danas umjereno oblačno, tokom dana uz nešto više oblaka u sjevernim i zapadnim područjima Bosne može pasti malo kiše ili kratkotrajni lokalni pljusak, a više sunčanih perioda očekuje se u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, a na momente je pojačan južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kreću se od 12 do 22, a dnevne će biti od 25 do 34 stepena. Saobraćaj se jutros na putevima u BiH odvija bez dužih zastoja uz povoljne uslove za vožnju, pojačana je frekvencija vozila na prilazima gradskim centrima, dok se na magistralnim i regionalnim putevima saobraća uz umjeren promet vozila. Sporije se saobraćaj ili se na ostalim dionicama na kojima se izvode sadašnji radovi, a na graničnim prelazima nisu zabilježena duža zadržavanja pri prelasku granice.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražan.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A tako je, svi na jednom mjestu. Evo i najave sadržaja. 9. U Unsko-sanskom kantonu danas konačno počinje nastava, a u Sarajevskom djeca zbog neodgovornosti odraslih koji vode dječju ustanovu Djeca Sarajeva ne mogu u vrtiće. Poslušajte i zašto studenti i to oni uspješni napuštaju Mašinski fakultet u Tuzli. U drugom dijelu emisije Iza vola 9 aktuelne priče naših dopisnika. Nakon 20 godina od završetka rata na red je došlo i deminiranje terena oko kuća u Usovskom selu Makljenovac, a na području Brčko distrikta do kraja godine isplata sredstava za štete nastale u prošlogodišnjim poplavama. U Prijedoru geoarheološka istraživanja, a planinari Jablanice otvaraju planinsku kuću na Čvrsnici. Tu je i redovna rubrika koja donosi novosti iz svijeta filma.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
I neka nam svima danas ključne riječi budu odgovornost i empatija i naravno ništa bez ljubavi. Dobro jutro u ljubavi, radosti i veselju. Zara Mijatović, Ivana Bilić i Lilo Mergić-Ćatić s vama do 9. On se zove Jimmy Somerville i pjesma To Love Somebody.
Everybody's
8:12, jutarnja emisija Radio 27 u toku, a dalje ćemo do Bihaća pa onda Sarajeva.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
I evo, sa više od 2 radne sedmice zakašnjenja, nastava je napokon počela i u Uskosavskom kantonu. Višednevni razgovori sindikata i vlade rezultirali su potpisivanjem sporazuma kojim je štrajk okončan. Usaglašeno je pitanje plaćanja dana provedenih u štrajku na način da se vlada obvezala platiti, a sindikat nadoknaditi sate provedene u štrajku. I evo šta je zabilježila Dženita Duraković.
Nastava u osnovnim i srednjim školama na Uskosavskom kantonu počinje danas. Vlada i sindikati nakon 11 dana potpisali su sporazum kojim su definisana sporna pitanja i otklonjeni razlozi zbog kojih su uposleni u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju bili u štrajku. Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona, i Zehra Hadžić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja.
Najvažnija stvar je da smo uspjeli kroz ove razgovore definirati sva sporna pitanja, identifikovati probleme, pronaći adekvatna rješenja na osnovu izvještaja aktiva direktora osnovnih i srednjih škola te ovih vrtića, stvarene također pretpostavke da se možemo otpočeti u ovim vaspitno-obrazovnim ustanovama sa radom. Želim ovom prilikom poručiti svim učenicima, bez obzira o kojem nivou obrazovanja se radi, da im želim sretan početak nove školske godine.
Potpisom ovog sporazuma prestaje štrajk zaposlenih u predškolskim i osnovnom obrazovanju i očekujemo da ćemo u ovoj školskoj godini postizati rezultate, ako ne bolje nego prošlih godina, a ono bar u onom nivou kao što je to bilo i do sada.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Sarajevu Munevera Bašić Hođić. Munevera, dobro jutro.
Dobro jutro, sunčano jutro u Sarajevu, trenutna temperatura 16 stepeni, što govori da će pred nama biti jedan lijep i sunčan dan.
E, hajde da krenemo od ove problematike sa javnom ustanovom Djeca Sarajeva. Djeca ne mogu u vrtiće zbog neodgovornosti odraslih, da čujemo šta se desilo.
Pa upravo tako, Lejla. Dakle, danas su djeca trebala krenuti, da im trebalo im je biti danas prvi dan polaska u sarajevske vrtiće. Međutim, 3 člana Upravnog odbora javne ustanove Djeca Sarajeva podnijela su zahtjev za razrješenje dužnosti, tačnije dali su ostavku, tako da trenutno nema kvoruma za sazivanje sjednice koja je trebala da zaokruži tu konkursnu proceduru upisa djece u sarajevske vrtiće. Međutim, u javnoj ustanovi se nadaju da će problem biti vrlo brzo riješen, jer su dobili obećanje iz Ministarstva obrazovanja vlade kantona Sarajevo da je pokrenuta procedura da se imenuju VD članovi upravnog odbora. Roditelji djece s druge strane ogorčeni. No, kada je riječ o ovogodišnjem upisu djece u sarajevske vrtiće, problemi su počeli od prvog konkursnog roka, kada je vlada poništila taj prvi konkurs, jer se sumnjalo da je sve namješteno, dakle primljeno više djece nego što vrtići mogu primiti. Drugi konkursni i upisni rok je završen 31. augusta. Komisija za prijem je utvrdila prijedlog liste za vrtiće u centru Novi Grad, Novo Sarajevo i Stari Grad. Međutim, iznenada problem ostavke pojedinih članova upravnog odbora, što je sad sve usložilo problem.
A veliki broj je djece koja su na listi čekanja za upis u vrtiće i upućen je zahtjev da se iznađe način za prijem djece.
Pa evo, dakle, 506 djece ostali su na listi čekanja, a mjesta ima za 425. U cijeli slučaj se uključio i sindikat osnovnog obrazovanja, uputio je 3 zahtjeva prema vladi kantona Sarajevo, to je da se donese odluka o zapošljavanju 47 radnika u javnoj ustanovi Djeca Sarajeva, ciljem da se primi, dakle, 425 djece u 17 novih odgojnih grupa. Drugi zahtjev je i povećanje cijena usluga za 20 konvertibilnih maraka po djetetu, kako bi se omogućilo da sva djeca budu upisana i dodatno poboljšala ishrana. I treći, da se u jednom broju vrtića produži radno vrijeme do 19 sati. Uspjela sam saznati reakciju ministra obrazovanja u kantonu Sarajevo, Elvira Kazazovića, koji je izjavio da će zahtjevi sindikata se naći na narednoj sjednici vlade kantona Sarajevo, a što se tiče zapošljavanja ovih novih kadrova, on tvrdi da je moguće zaposliti 20 novih odgajatelja i 7 pomoćnog osoblja i na taj način zbrinuti 300 upisane djece.
Dobro, to je nešto što će trajati. Jeste, Zemaljski muzej danas se zvanično otvara nakon niza godina, moglo bi se reći.
Pa evo,
i kampanje Ja sam muzej, da.
Evo dakle, nakon 3 godine Zemaljski muzej danas zvanično otvara svoja vrata i ta čast je pripala učenicima sarajevskih osnovnih škola koji će u 14 sati simbolično otvoriti i prošetati Zemaljskim muzejom. Inače, organizator se pobrinuo da od 15 sati građani iz drugih dijelova grada mogu doći na ceremoniju, dakle i da posjete Zemaljski muzej, to se odnosi na građane Vogošće, Krasnice i Dobrinja. Inače, u okviru zvaničnog današnjeg programa otvaranja Zemaljskog muzeja predviđena je i 3D video mapping projekcija koja počinje u 20:30 na fasadi Zemaljskog muzeja. Riječ je o mapiranju ulaza u Zemaljski muzej koji simbolično otkriva neizmjerno kulturno-historijsko i prirodno blago koje ova institucija čuva. Dakle, muzej će za posjetioce danas biti otvoren od 16 do 19 sati. Financijski problem je riješen, međutim, ostaje otvoren problem pravni status kome pripada Zemaljski muzej, ali o tome drugi puta. Da kažemo, danas će, dakle, nakon 3 godine na postavu Zemaljski muzej doći 48 radnika.
Zemaljski muzej pripada svima i to je ono o čemu trebaju da vodi računa. Monevera, hvala lijepo za javljanje. Čujemo
do slušanja.
Se. Pozdrav. 8:18, vrijeme za jedan reklamni blok, a onda sviramo.
Trend marketinga
27.
Naše diplome su međunarodno priznate. Mi smo prva akreditovana visokoškolska ustanova. Izaberite svoj fakultet na UPS-u i kreirajte svoju budućnost. Upisujemo studente u školsku 2015-2016. godinu. Vodič za buduće studente prilistajte na univerzitetps.com. Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Sarajevo i Bijeljina.
Trend marketinga
27.
Like my dream, red, gold, and green. like my dream. Red, gold and green. Red, gold and green. Come, 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 come and go. You come and go. Love will be easy if your colors are like my dream. Red, gold and green.
Red, gold and green. 8 sati 23 minute, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica Radi 27. Ako student koji je položio 54 ispita sa prosječnom ocjenom 9.5 i ostao na jednom ispitu u znak protesta odluči da na samom kraju odustane, u svakoj uređenoj državi to je znak za uzbunu, je li kod nas. Nekoliko studenata Mašinskog fakulteta u Tuzli javno je progovorilo o tome zašto sve više njih napušta taj fakultet. Oni tvrde da su bili izloženi omalovažavanju, neakademskom i neljudskom odnosu. Ajde da poslušamo priču koju je zabilježila Maja Nikolić.
Obrazovni sustav je rak rana u Bosni i Hercegovini, počev od osnovnog do visokoškolskog. Pored velikog broja visokoškolskih ustanova, jedan od problema je i korupcija koja je prisutna na svakom koraku. Obrazovni sustav je zastario. Jedan profesor predaje nekoliko predmeta, a studenti trpe i omalovažavanja, što je razlog zbog kojeg sve veći broj studenata odlučuje znanje steći u Europi. Jedan od njih je i Nedžad Ribić, koji je Tuzlanski mašinski fakultet napustio, nakon što mu je ostao samo jedan ispit do kraja. Za naš radio Nedžad o svemu kaže.
Student mora biti opskrbljen maksimalno literaturom, a ne da mu govori vi se snažite kolega. Sa mnom je zajedno u istom trenutku još jedan kolega napustio. Ali samo su mene pozvali na razgovor, zato što sam ja čak u historiji jedini koji je sa zadnjom ocjenom napustio.
Nedžadov slučaj nije usamljen. Sve više studenata koji se odlučuju napustiti fakultet. Nekoliko ispita pred kraj na također Mašinskom fakultetu u Tuzli, to je uradio i Elmedin Pandur. Kaže zbog brojnih problema koje je imao s pojedinim profesorima.
Ona literatura koja je u silabusu navedena nije adekvatna za ono što on traži. Znači traži nešto što u toj literaturi nema i kad smo mu rekli da to nema u toj knjigi koju je on nama dao da se uči, on je rekao ma kakva ta literatura, učite sa mog predavanja, a njegovo predavanje je pisano rukom, skeniran taj papir i drži ga skeniru pa sa računara na predaje.
Što je razlog zbog kojeg studenti napuštaju Mašinski fakultet i koliko ih je to do sada uradilo, od uprave nismo uspjeli saznati. Ni rektor Enver Halilović o ovome danas nije želio govoriti, kao ni dekan Mašinskog fakulteta Muhamed Mehmedović. Na naše inzistiranje da se danas očituje i iznese svoj stav, jer je Ribićevo pismo u medije procurilo još prije tjedan dana, izričito je odbio i pozvao nas da dođemo na konferenciju za novinare za dva dana.
Stvarno, vi ste novinar, uvaženi, dobit ćete poziv za preskonferenciju i tu ću dati vam sve službene informacije ovako ništa bilo bi nazvima.
Brojni problemi ne tište samo studente Mašinskog fakulteta, već i njihove profesore. Na to je ukazivao i profesor ustavnog prava na Tuzlanskom univerzitetu Zlatan Begić.
Jedna od osnovnih funkcija vladajućih oligarhija na univerzitetu Tuzli jeste što bolje udovoljiti vladajućim političkim opcijama kako bi se iskovale neke buduće političke i vrlo atraktivne pozicije. Sve to dovodi do toga da mi danas imamo recimo situaciju da na Senatu jedan dekan javno kaže da mjesta na univerzitetu treba čuvati za djecu profesora, drugi opet javno kaže da je njemu stranka na prvom mjestu.
Profesor Tuzlanskog rudarskog fakulteta Edin Delić ističe da ovakva pisma studenata ne trebaju iznenađivati. Bilo bi dobro, kaže Delić, kada bi institucije spriječile posljedice, ali proziva za odgovornosti studentsku organizaciju.
Uloga studentske organizacije, studenta kao pojedinac je skandalozna. Studentske organizacije ne otvaraju ni pitanje ovog studenta koji je bilo, niti druga pitanja. Jedino za što se vode su studentski rokovi i učestvuju u aktivnostima koje imaju u pozadini, u konačnici možda čak i političko djelovanje u visokom obrazovanju.
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, Feri Zadrović, kaže da najgore na univerzitetu u Tuzli prolaze studenti koji nisu podložni korupciji.
Neki su u drugim državama stale da povuku pažnju, a on je ko studen, šta je mogu raditi? Još jedan ispit napusta da pokaže da je ovdje crno bez bijelog. Ovdje je diskriminacija neviđena. Svih onih koji misle, koji imaju svoje ja, svoje dostojanstvo, svoj ponos, koji imaju čisti obraz, takvi ljudi kod nekih ovdje nisu podobni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
sati i 30 minuta, vrijeme za kraći pregled vijesti u studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Mađarskoj je od ponoći stupio na snagu stroži zakon koji predviđa pooštrenu kontrolu granice i prijetnje zatvorskom kaznom od 3 do 5 godina za ilegalan prelazak. Ministri pravosuđa i policije Europske unije na vanrednom sastanku u Briselu izrazili su načelnu suglasnost da njihove zemlje prihvate većinu od 160 tisuća izbjeglica iz Afrike i Bliskog istoka u ovisnosti od svojih kapaciteta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati informaciju o nepoštivanju odredbi zajedničke konvencije o sigurnosti skladištenja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi između ostalog trebali razmatrati tri različite deklaracije o osudi i priznanju genocida, i to nad Bošnjacima u Srebrenici, nad Armencima prije 100 godina te nad Srbima, Židovima i Romima u Drugom svjetskom ratu. Poljoprivredni proizvođači Posavskog kantona najavili su za 11 sati ponovni prosvjed i blokadu graničnog prijelaza u Orašju zbog neispunjenih obećanja federalne vlade i neisplaćenih sredstava za štete od poplava i podsticaje. Više od 36 tisuća učenika u Unsko-sanskom kantonu danas će krenuti na nastavu nakon što su sindikat obrazovanja i vlada tog kantona postigli dogovor o prekidu dvotjednog štrajka kojim je predviđena isplata za ostalih dugovanja. Najstarija naučno-kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, koja baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda, Zemaljski muzej, nakon skoro 3 godine od zatvaranja danas će ponovno otvoriti vrata za javnost. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno dooblačno vrijeme. Tijekom dana uz nešto više oblaka u sjevernim i zapadnim područjima Bosne može pasti malo kiše ili kratkotrajni lokalni pljusak. Više sunčanih perioda očekuje se u Hercegovini i u centralnim dijelovima. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 na jugu i sjeveru do 34 stupnja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I evo nas u drugom dijelu emisije, Zoka, Ivana i Leila, još jedno vam želimo dobro jutro, ugodno buđenje u 15. septembarskom danu. A u drugom dijelu emisije aktualne priče naših dopisnika. Nakon 20 godina od završetka rata na red je došlo i deminiranje terena oko kuća u usorskom selu Makljenovac, a na području Brčkog distrikta do kraja godine isplata sredstava za štete nastale u prošlogodišnjim poplavama. U Prijedoru geoarheološka istraživanja, a planinari Jablanice otvaraju planinsku kuću na Čvrsnici i tu je i redovna rubrika koja donosi novosti iz svijeta filma. Oni se zovu The Rolling Stones i pjesma Anybody Seen My Baby.
Just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. It's 3 in the afternoon.
yes, I feel has she really gone for good?
Everybody, all right, this.
Dalje, 8 sati 37 minuta, ovo je jutarnja emisija Radio 27 i ostanite dalje uz nas, slijede najavljene priče iz Doboja, Brčkog, Prijedora i Jablanice.
Behalen.
Tematski park 27.
I konačno, 20 godina od završetka rata, počelo je deminiranje terena u neposrednoj blizini kuća u kojima žive stanovnici Makljenovca. Ljudi su naravno sretni, ali ipak začuđeni što teren oko kuća u kojima se živi nije bio prioritet. Poslušajmo priču Arnesa Grbešića.
Deminiranje terena udaljenog 50 metara od kuće Veronike Krajina u usorskom selu Makljenovac obradovalo je ovu ženu i članove njene porodice kao i njihove komšije. Veronika kaže da se u svoju kuću vratila prije 15 godina.
I sad dole vidiš dol drveta na crvene odznake mine. Nama je to sad dobro što se tiče nas koji mještani koji tu živimo.
Deminiranje u čitavoj Bosni i Hercegovini uglavnom zavisi od raspoloživih donatorskih sredstava, dok se Širedobojsko područje danas ubraja među minama najzagađenije krajeve u Bosni i Hercegovini. Na nekoliko lokacija mine uklanjaju demineri Norveške narodne pomoći. Rukovoditeljica operacija u ovoj organizaciji Amela Balić kaže da se radi o 4 lokacije.
To su Skipovac Donji, Makljenovac, dijelom na području opštine Doboj, dijelom na području opštine Usora, Suho polje i Ularice na području opštine Usora. Radi se o 11 projekata humanitarnog deminiranja ukupne površine 587.760 metara kvadratnih. Očekujemo da će se aktivnosti, planiramo da se završe do kraja ove deminerske sezone, dakle do kraja 2015. godine. Aktivnosti koje Norveška narodna pomoć provodi na području opština Doboj i Usora su finansirane od strane Savezne Republike Njemačke uz podršku Kraljevine Norveške.
Na području koje se nalazi između Doboja i Usore tokom rata u Bosni i Hercegovini nalazili su se položaj Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i Vojske Republike Srpske s druge strane. U blizini minskih polja danas žive Dragica i Anto Brković.
Znamo da je dole onaj minirano, od onih tranšeja dole minirano, nismo išli, a ljudi su radili su i prije deminire ovaj dio jedan. Mi nismo dole, ne idemo, nemamo potrebu da idemo, a i znamo da je minirano pa ne idemo.
Dobro došlo što se ovo radi, deminirati, ali to se trebalo i prije. Ovo je bilo prije rata, što kada bilija, ekonomija i sve, a sad pustoš.
Veronika Krajina s početka ove priče kaže da su mnogi stanovnici Makljenovca, kako na Dobojskoj, tako i na Usorskoj strani, konačno dočekali da teren pored njihovih kuća bude deminiran.
I napokon dočekali. Čistili su šume i tamo gdje svijet ne živi, a gdje živi, on su ostavljali zadnji.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
U Brčko distriktu su najavili isplatu za poplavljene do kraja godine. Koliko je još ostalo, pod kojim uslovima se može dobiti druga tranša isplate i druge informacije, saznao je Mirsa Drnautović.
Do kraja ove godine trebalo bi biti završena isplata sredstava namijenjenih za štete nastale u prošlogodišnjim poplavama. Rifet Mojanović, šef odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, kaže da je ostalo da se isplati još oko 3 miliona maraka od ukupno 13 miliona koliko je namijenjeno za isplatu štete pričinjene na području distrikta u prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama.
Isplat ide svaki dan. Danas sam potpisao 250.000, do sad smo isplatili negde oko 10 miliona štete nastale u poplavama i negde oko 2 miliona i 700.000 jednokratne novčane pomoći. Po programu i po zakonu niko ne može dobiti drugu tranšu dok ne opravda sredstva iz prve tranše.
To znači, pojašnjava Mujanović, nakon što vlasnici utroše sredstva prve tranše, izlazi komisija i provjerava šta je urađeno i da li su sredstva namjenski potrošena i tek tada kreće isplata druge tranše sredstava.
Imali smo i neke ekstremne slučajeve gdje su ljudi doradili određeni dio, kad sam ja pražio ništa je, to su ljudi invalidi koji se ne mogu raditi u potkrivu, ništa oni mora, znači ne se raditi u prizemlju. Znači imaju takvi slučaj, ne treba ništa uzimati zdravo za gotovo.
Mujanović je još jednom podvukao da sredstva moraju biti namjenski utrošena i da drugi dio sredstava neće dobiti niko ko nije ugradio sredstva prve tranše.
Zavisi od znači korisnika, kad završi svoj dio posla, mi ćemo se truditi da sve isplatimo do nove godine. Imamo jedno 40 spornih predmeta koji radi drugostepena komisija. Ja očekujem da će u roku od par dana i oni završiti taj dio posla, tako da će ići svi u proceduru.
Na pitanje šta je sa 29 porodica kojima je bila sporna isplata druge tranše sredstava, Mujanović je pojasnio.
Nema njih više 29 porodica. Ja i ponovo apeliram na njih, znači niko neće dobiti ko nije ugradio. Znači mora se napraviti zapisnik, mora se fotografija napraviti i neće nas moći praviti. I onaj koji nije uradio ništa, bit će tužan da uradi prvi dio sredstava. Ali i na tom polju sam zadovoljen, svaki dan se smanjuje njihov broj. Ljudi su shvatili ozbiljnost ovog posla.
Na kraju da kažemo da se na spisku za dobijanje sredstava za sanaciju objekata nalazi ukupno 722 porodice, a 1333 porodice koje su ostale bez sve svoje imovine su dobile jednokratnu novčanu pomoć. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Interesantna priča dešava se na području Prijedora, a riječ je o novim geoarheološkim istraživanjima nakon kojih će biti prikupljen materijal neophodan za buduće analize. Evo šta je zabilježio Vule Banjac.
Stručnjaci Univerziteta u Cambridgeu, Muzeja Kozare u Prijedoru i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske započeli su geoarheološka istraživanja na lokalitetu Zecovi kod Prijedora. Arheolog Muzeja Kozare Milenko Radivojac rekao je da je ovaj put akcenat istraživanja na bušotinama tokova rijeke Sane kako bi bila upotpunjena arheološka priča o gradini Zecovi koja nedostaje.
Ono što je najbitnije je da smo mi prošlogodišnjom kampanjom otkrili dva, tri nova lokaliteta, odnosno dve, tri nove kuće koje su postavile na Zecuma i Topića brdu i hemijskom analizom C14 koja je obavljena, koja je veoma skupa i obavljena na Univerzitetu u Cambridgeu, potvrđeno je da je kuća na 2,5 metra dubine stara otprilike oko 2200 godina.
Tonko Rajkovača sa arheološkog odjeljenja Cambridgea potvrdio je da su se u ovim istraživanjima fokusirali na geoarheologiju, pokušavajući da objasne uopšte nastanak Sanske doline i vezanost ove doline sa lokalitetom Zecovi.
Tako da ovim bušotinama pokušamo da nađemo organske uzorke, koje ćemo također da uradimo sa 14 datum, da datujemo koliko je staro korito i da polenovim analizama također potvrdimo i vegetaciju i starost celog ove cijele riječne doline.
Arheološka istraživanja u dolini rijeke Sane traju već 5 godina, a u najnovijim osim dosadašnjih institucija učestvuju i arheolozi iz Slovenije. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
A evo i jedne lijepe priče iz Jablanice za one koji vole planinarenje. Naime, nova planinska kuća tek izgrađena, narednog vikenda biće otvorena na Čvrsnici, a više detalja ima Fahira Đelilović.
U povodu jubilarnih 10 godina postojanja, planinarsko društvo Plasa će svečano otvoriti novo izgrađeni objekat planinarske kuće na Plasi, govori Jusuf Omerović, sekretar društva.
Društvo je 2010. godine, pošto se ukazala potreba za objekta na ovom lokalitetu, odlučilo da počne izgradnju istog. Kroz niz aktivnosti, a u suradnji sa opštinskim vlastima, realizovanjem brojnih projekata te mnogobrojnim donacijama fizičkih i pravnih lica, društvo je obezbijedilo neophodan materijal za izgradnju. Izgradnja objekta trajala je 5 godina, tokom kojih je organizovano preko 200 volonterskih akcija, kroz koje je prošlo više od 1500 ljudi. U prvoj godini obezbeđen je i helikopterski i transport materijala na lokalitet izgradnje.
Planinarska kuća je izgrađena na čvrsnici na nadmorskoj visini od 1620 metara. Slušamo Sašu Žilića, potpredsjednika Plase.
Lokalitet kuće je veoma atraktivan, sa kojeg se prostire pogled na dolinu Neretve, Dive Grabovice, te planinskih vrhova, Bitovinje, Lisina, Bjelašnice, Treskavice, Prenja, Veleža, Čvrsnica, Čabulje itd. Vanjske dimenzije objekta su 5 sa 7 metara, izgrađen je pomoćni objekat od dimenzija nekih 20 metara kvadratnih. Prizemlje objekta je u potpunosti opremljeno te se koristi kao dnevni boravak i kuhinja, dok se sprat koristi za noćenje sa otprilike oko 20 mjesta za spavanje. Šadrvan pravimo ispred kuće, ispred doma, šadrvan isto oko 25 do 30 metara kvadratni, toalet muški i ženski, to će biti završeno do petka dok kuća ne bude otvorena.
Govori Jusuf Omerović, sekretar Planinarskog društva Plasa.
Nakon svečanog otvaranja kuća će biti dostupna, znači, svim planinarima iz Jablanice, iz Bosne i Hercegovine, pa čak i šire. Što se tiče činovnika za noćenje u domu, društvo će na nekim od narednih sjednica utvrditi činovnik, znači po kojem će se odrediti cijene noćenja i ostalih usluga koje će se moći dobiti u društvu. Ovom prilikom pozivamo sve planinare iz Jablanice i šire da nam se jave i da mogu, znači, slobodno da dođu i da koriste ovaj planinarski objekat.
Svečano otvaranje planinarske kuće je 19. i 20. septembra. Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Đelilović.
Is a blue shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Svijet interneta.
Svijet interneta.
Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Najnovije tehnologije.
Izraelska firma Consumer Physics napravila je kućište veličine USB priključka namijenjeno široj javnosti, koje omogućava trenutno dobijanje podataka preko telefona o tome od čega je napravljena određena prehrambena namirnica, biljka, lijek ili tekstil. Taj mini skener svijeta koji nas okružuje bi mogao da bude ugrađen kao kamera u telefon i omogući da se jednim klikom sazna koliko kalorija ima u jednom hamburgeru, kada će određeno voće biti zrelo ili da li je neka jakna zaista od kože. Uređaj je zapravo mini spektroskop koji skenira predmete uz pomoć infracrvenih zraka, tako da svaki molekul reaguje na tu svjetlost i stvara posebne vibracije pomoću kojih se identifikuju i utvrđuju sve vrste hemijskih svojstava, kao što je vlažnost, ali i sadržaj masti ili šećera. Skener tako može prilikom kupovine da utvrdi, na primjer, količinu šećera u paradajzu, pa samim tim i njegovu zrelost.
Mobilne komunikacije.
Mobilne komunikacije.
Apple u srijedu predstavio lepezu svojih novih proizvoda, no u sjeni novih modela iPhona i iPada ostala jedna aplikacija kojom će Apple možda i najviše udarati po konkurenciji, odnosno konkurentskom operativnom sistemu Androidu. Naime, Apple je najavio da na Google Play 16. septembra stiže aplikacija za korisnike Androida. Sve je puno jasnije čim pročitate naziv nove aplikacije. Prebaci se na iOS. Ova aplikacija dizajnirana je na najjednostavnije prebacivanje vaših podataka sa Android mobitela na iPhone. Prebacit će vam fotografije, poruke, ali i sve druge podatke sa mobitela ili tableta na uređaj koji pogoni iOS.
Društvene mreže.
Društvene mreže.
Instagram, besplatna aplikacija za obradu i dijeljenje fotografija na društvenim mrežama, lansirala je alatku koja omogućava svim oglašivačima da sami kreiraju svoje reklamne kampanje i emituju ih grupi od više od 300 miliona aktivnih korisnika platforme. Video reklame su sada duže, traju 30 sekundi. Oglašivači će također moći da vode zajedničke kampanje na Instagramu i Facebooku. Reklamiranje će do kraja mjeseca biti uvedeno svuda u svijetu. To je značajna stvar za Facebook, koji kupio Instagram prije 3 godine za skoro milijardu dolara, jer će na taj način proširiti izvore prihoda i neće biti zavisan samo od posjetilaca te društvene mreže.
Svijet interneta, produkcija Radio Daš Bijeljina, urednik i voditelj Dragoslav Todorović. Trend marketinga
27.
Ispratili smo generacije studenata na koje smo ponosni. Na naših 7 fakulteta studiraju mladi koji će promijeniti svijet. Mi smo prva akreditovana visokoškolska ustanova. Slavimo prvih 10 godina postojanja i rada. Upoznajte nas na univerzitetps.com. Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Sarajevo i Bijeljina.
Trend marketinga 27.
3 minute do 9 sati čućemo još jedan pregled vijesti i u studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Mađarskoj je od ponoći stupio na snagu strožiji zakon koji predviđa pooštrenu kontrolu granice i prijetnje zatvorskom kaznom od 3 do 5 godina za ilegalan prelazak. Ministri pravosuđa i policije Europske unije na vanrednom sastanku u Briselu izrazili su načelnu suglasnost da njihove zemlje prihvate većinu od 160 tisuća izbjeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka u ovisnosti od svojih kapaciteta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati informaciju o nepoštivanju odredbi zajedničke konvencije o sigurnosti skladištenja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas bi između ostalog trebali razmatrati 3 različite deklaracije o osudi i priznanju genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, nad Armenicima prije 100 godina te nad Srbima, Židovima i Romima u Drugom svjetskom ratu. Poljoprivredni proizvođači Posavskog kantona najavili su za danas ponovni prosvjed i blokadu graničnog prijelaza u Orašju zbog neispunjenih obećanja federalne vlade i neisplaćenih sredstava za štete od poplava i podsticaje. Više od 36 tisuća učenika u Unsko-sanskom kantonu danas će krenuti na nastavu nakon što su sindikati prosvjednih radnika i vlada tog kantona postigli dogovor o prekidu štrajka kojim je predviđena isplata za ostalih dugovanja. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nakon skoro 3 godine danas će ponovno otvoriti vrata za javnost. Malonogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra protiv Kazahstana prvu utakmicu baraža za odlazak na europsko prvenstvo.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme danas umjereno oblačno. Tokom dana uz nešto više oblaka u sjevernim i zapadnim područjima Bosne može pasti malo kiše ili kratkotrajni lokalni pljusak, a više sunčanih perioda očekuje se u Hercegovini. Jutarnje temperature kreću se od 12 do 22, a dnevne će biti od 25 do 34 stepena. Naravno emisiju Radija Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15 sati, regionalno 18.22. Na jutarnje druženje dođite opet sutra u 8, a protekli sat vremena sama su podijelili Zoka, Ivana i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja, bye bye.